9 je sati.
Hoću da znam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek večnu tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro, poštovani slušalci, moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj epizodi osvrnut ćemo se na prethodnu deceniju koju su obeležila izvanredna naučna otkrića, a razgovarat ćemo i o očekivanjima od tekuće decenije započete globalnom pandemijom. Govorit ćemo i o tome na koji način naučna otkrića iz prethodne decenije već menjaju naš svakodnevni život i koji su to najveći izazovi pred naučnicima u narednom periodu. U redovnoj rubrici profesor Momčilo Bađorđević analizirat će najznačajnija dostignuća implementirana u medicinsku praksu u deceniji za nama, a trenutno sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 su profesor Dušanka Savić-Pavićević, rukovoditeljka Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Ovaj razgovor bismo mogli da započnemo možda i vašim ličnim utiskom. U prethodnoj deceniji je zaista bilo mnogo otkrića koje možemo nazvati revolucionarnim. U mnogim naučnim oblastima je zaista pomerena granica, neke nove stvari sada razumemo na potpuno drugačiji način. Profesorka, da li biste možda vi počeli razgovor upravo vašim najznačajnijim utiskom iz prethodne decenije? Šta je to što je po vašem mišljenju ostavilo najdublji trag i što možda već sada menja naše svakodnevne živote?
Da, kada je riječ o biologiji, mislim da nemamo sumnju da je najveće otkriće zapravo otkriće CRISPR-Cas tehnologije, koja omogućava da mijenjamo DNK molekule onako kako mi želimo u svakom živom organizmu. A kada je riječ o dostignućima, tu bih svakako istakla dostignuća u genomici, koja su nam u protekloj dekadi otkrila mnoga nova lica RNK molekula, kako se zapravo genetička informacija koristi i koja su ušla u medicinu. Personalizowana medicina je postala svakodnevnica, RNK terapeutici postaju svakodnevnica i ono što bih još možda spomenula jeste svakako taj spoj genomike i arheologije koji je doveo do velikih otkrića kakve su bile migracije u praistoriji.
Pokušat ćemo da tokom emisije o svakoj od ovih tema pomalo porazgovaramo. Doktore Bogojeviću, koji je vaš utisak?
Pa stvarno jeste bilo nekako impresivnih otkrića i po tome što su nekako lako se mogu objasniti mnogim ljudima, znači koji nisu stručnjaci, ali i po tome koji imaju implikacije za nauku u narednim decenijama. Recimo, meni je najveći utisak registrovanje gravitacionih talasa. Znači, pre skoro tačno 100 godina, pošto je Einstein teorijski predvideo da u stvari gravitacija nije ništa drugo nego savijanje, istezanje prostora vremena, najmarkantnija, da kažemo, provera toga su bili gravitacioni talasi. I mi smo detektovali 2017. godine prvi gravitacioni talase, sudare dve crne rupe, nešto više od milijardu svetlosti godina udaljenih od nas. Znači, impresivna stvar, efektivno kao neko ko je bio slep, ko je progledao. Znači, mi sve što znamo o univerzumu, mi znamo posmatrajući svetlost, ne samo onu vidljivu, malo i levo i malo i desno od vidljivog dela spektra, ali svetlost, elektromagnetno zračenje. Ovo je jedno potpuno drugo zračenje, znači gravitacijno zračenje, i verovatno će uticati na naše poimanje sveta oko nas jednako koliko su i prvi teleskopi uticali. Znači to je jedna impresivna stvar koja meni je ostala. U stvari sve stvari koje su mi iz ovog decenija su vezane za svemir. Na neki način, recimo egzoplanete koje su u deceniji pre ove decenije prve otkrivene, sada je broj narastao na preko 5000. Našli smo prve sisteme planetarne, baš onako, mislim, ozbiljne. Našli smo jedan planetarni sistem, isto tako neke 2017. godine, Trappist-1, koji ima 6 zemljolikih planeta. Mislim, to su impresivne stvari. Godinu dana kasnije, mislim da smo našli da i oko najbliže nama zvezde Proxima Centauri ima jedna zemljolika planeta. Zemljolika, znači da uslovna dimenzija i mase slične Zemlji. Znači, jako, jako interesantno. Ja mislim da sve to menja i pogled naš na našu Zemlju i na naš ekosistem i na koliko je on i redak i kako ga možemo lako uništiti, a ne smemo.
I o ovim temama ćemo govoriti nešto detaljnije. I u prethodnim emisijama smo mnogo govorili o astronomskim otkrićima. Često smo imali vesti vezane za istraživanja Marsa, za razvoj svemirske trke, mnogo novih informacija vezanih i za komete i za mesec. Ali bih se vratio na tehnologiju editovanja genoma. Profesorka Savić-Pavićević, vi ste ovu temu intenzivno pratili, vaši bliski saradnici već koriste ovu tehnologiju. Zbog čega je ona toliko drugačija od ostalih tehnika editovanja genoma koje su nam bile na raspolaganju pre otkrića CRISPR-Cas tehnologije?
Da, editovanje genoma nije ništa novo kao ideja, samo su sve tehnologije prije CRISPR-Casa bilo je mnogo komplikovanije za izvođenje u laboratoriji. Uspješnost CRISPR-Casa je zapravo njegova jednostavnost i to je jedna tehnologija koja se zasniva na imitaciji procesa koji postoji u živom svijetu, slično kao što se i PCR metoda koja je potpuno promijenila biologiju zasniva na imitaciji kako se DNK umnožava, tako se CRISPR-Cas zasniva na imitaciji imunskog sistema koje bakterije imaju protiv virusa. Dakle, bakterijska ćelija ima tu sposobnost da uzme segmente virusnog genoma, ugradi u svoj, da ih iskoristi kada se opet sretne sa tim virusom i ima enzim koji onda taj virus uništava. Upoznavanje tog procesa je zapravo bila ideja za razvoj CRISPR-Cas tehnologije. Njena jednostavnost je upravo u tome što je dovoljno dizajnirati, da kažem, vodič molekul, to je jedan RNK molekul koji omogućava da se nedvosmisleno prepozna tačno određeno mjesto u genomu koje se edituje. Ta RNK molekul se sklopi sa Cas enzimom i na tom mjestu se dešava manipulacija. Ta manipulacija može biti dodavanje, oduzimanje nukleotida, neka druga promjena i njena uspješnost jeste što je to jednostavna, brza, jeftina i efikasna.
I kada govorimo o tome da je brza, ona zapravo se i vrlo brzo razvija od perioda otkrića do dodjele Nobelove nagrade za upravo ovo otkriće je prošlo vrlo, jako malo vremena u odnosu na to
da,
koliko
se inače... Da, svega 8 godina.
Tako je, a koje je vaše mišljenje, kada možemo očekivati da CRISPR-Cas tehnologija ozbiljno uđe u svakodnevnu primjenu? Da li možemo očekivati njenu primjenu u medicini ozbiljnije u nekom skorijem vremenu?
Ono što u ovom trenutku imamo, to je svakodnevna primjena te tehnologije u osnovnim istraživanjima i vrlo je važna za razna biološka istraživanja. Sa molekulskog aspekta mi nemamo dvoumljenje šta ta tehnologija može ili ne i u medicini. Ono što jeste barijera, kao i sa svim drugim primjenama nekih molekularno-bioloških alatki u medicini, to je kako dostaviti takav terapeutik do tačno određene ćelije u organizmu i obezbijediti njegovu specifičnost. I tu možda već malo izlazimo iz biologije, tu trebaju multidisciplinarne istraživanja u smislu kako poboljšati dostavu terapeutika. Istu priču imamo i sa antisens oligonukleotidima, koji su takođe RNK terapeutici, i polažemo, jel da, velike nade u razne nanočestice koje bi nam pomogle da se ta dostava terapeutika kontroliše. Ali s molekulskog aspekta svaku terapiju je danas moguće dizajnirati.
Ovdje ste pomenuli neke vrlo važne stvari, profesore Bogojeviću. Interdisciplinarnost u nauci je danas sve značajnija i sve zastupljenija, timovi istraživača su sve veći. Koji je vaš pogled na ove tehnologije editovanja genoma i da li možda imate nekakve rezerve ili ograde vezane za bezbednost ove tehnologije i koji su to potencijali koje vi vidite kao fizičar?
Pa svaka stvar, svako veliko otkriće ima u principu u sebi potencijal i za neku štetu i za neke dobiti. To su alati, što kažu, pištolj nije opasan sam po sebi, on je opasan u ruci nekoga koji puca gde ne treba. Ono što je jako važno, nauka je već razvila čitav niz načina odbrane od mogućih grešaka i to se stalno razvija. Nauka, nemam iminentni strah. Uvek postoji mogućnost nečega, ali mislim da smo mi već pokazali bar pola veka, jeli? Da smo, koliko god da mislimo u svakodnevnom životu kad vidimo da nismo daleko od majmuna, mi smo ipak preživjeli zadnjih pola veka, imali smo mogućnost bez ikakvog problema da se uništimo više puta. Ima nešto na kraju krajeva gdje možemo limitirati efekte takvih novih saznanja. Međutim, saznanja su neverovatna, ona su spoznajno neverovatna, ona su neverovatna za naš život, za kvalitet života, za dužinu života. Konsekvence ovakvih otkrića mi ne možemo ni ne sagledamo. Znači, ja vidim revoluciju u genomici i revoluciju u veštačkoj inteligenciji kao stvari koje su prosto, pa to se obično i zove singularitet. Znači, postoji sasvim mogućnost neke u samerljivom nekom vremenu, možda u deceniji ili dve, promjena koje radikalno menjaju koncepti što znači biti čovjek ili što znači biti svestan, kako živimo u ovom svetu, ali ja ne bih se toga plašio, mislim to jako uzbudljivo.
Jako je uzbudljivo, svakako ovaj razgovor nastavljamo posle muzike, govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Starting to turn. Studiju ovoga jutra profesor Dušanka Savić-Pavićević sa Biološkog fakulteta i doktor Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Nastavljamo razgovor o najinteresantnijim otkrićima u prethodnoj deceniji. Svedoci smo toga da naučnici generišu sve veću količinu podataka i možemo slobodno da kažemo kolokvijalno da smo gotovo zatrpani podacima i prinuđeni smo da pronalazimo nove metode za analizu tih podataka. Između ostalog, genomika je dovela upravo do generisanja tako velikih količina podataka. Profesorka, kakav je vaš utisak o tome kako bioinformatika zapravo menja savremenu nauku?
Pa, genomika i tehnologije koje genomika koriste stvarno produkuju ogromnu količinu podataka. Neku količinu koju mi prije 10 godina nismo mogli da pretpostavimo da će biti tolika. Prirodno je da iz biološkog sistema izlazi tolika količina podataka, on je izuzetno složen. Nama trebaju, da kažem, nove alatke kako te podatke da razumijemo. Ono što mi kao biolozi sada možemo jeste da iščitamo genome, transkriptome, epigenome, ali to treba razumjeti. I tu bioinformatika ima presudnu ulogu, jer nam omogućava da iz te ogromne količine podataka apstrahujemo velike slike, principe kako biološki sistem funkcioniše, ako ih možda do sada nismo bili svjesni. I pošto je ta količina podataka sve veća, brže se produkuju, vještačka inteligencija je stvarno duboko zašla u biologiji i biologija stvarno jeste danas nauka velikih podataka i biolog je prinuđen da sarađuje sa matematičarima, sa fizičarima i današnji biolog koga mi školujemo definitivno bi trebao da ima osnovu iz svih tih oblasti da bi mogao da radi u tim interdisciplinarnim timovima.
Doktore Bogojeviću, pomenuli smo veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. Tu smo na vašem terenu. Fizičari intenzivno sarađuju sa biolozima, ali i sa istraživačima drugih struka. Veštačka inteligencija se jako brzo razvija. U kojim oblastima mislite da će ona dati najveći doprinos u nekoj skorašnjoj budućnosti?
U skorašnjoj budućnosti daće u svim oblastima. Znači, to je prosto jedna nova paradigma. Jako mi je drago da smo počeli pričati o ovoj temi, jer ovo je divan primjer te interdisciplinarnosti koja je osnova onog najvažnijeg dela nauke, a sve više i više nauke u kojoj živimo sad i nauke budućnosti. Imali smo prethodnih decenija, nekoliko prethodnih decenija, ogromne uspjehe u upravljanju sve sofisticiranih senzora. Efekat toga je da smo generisali, gde god da pogledamo, gigantske količine informacije. Biologija je tek zagrebala. Mislim, to će ići jako, jako daleko. Daću vam primjer, samo jedan mnogo jednostavniji možda. Ako uzmemo otprilike, možemo da izračunamo koliko je informacioni kapacitet mozga ljudskog. Informacioni kapacitet ljudskog mozga je otprilike 1 petabajt, znači oko 1 000 000 gigabajta. Znači, to je ono sve što možete u glavu da stavite. Posle toga, ako živite duže, prosto počinje Alzheimer da briše. Jedan petabajt je ono što CERN napravi, recimo, za 2-3 meseca podataka. I sad vi analizirajte to. To je kao da analizirate sve što jedan čovjek dožive u celom jednom bogatom životu. S druge strane, odmah da vam kažem, CERNovi aparati odbacuju sve sem jednog 100.000 dela informacije. Znači, ovaj petabajt, kad kažem, to je pročišćeni jedan 100.000 deo. Ko pročišćava tu informaciju? Pa to ne može, nema ni super računara koji to može da radi. To rade neuronske mreže koje su nastale razmatranjima kako rade neuronske mreže prave kod nas. To nije svesno razmišljanje. Dobro, računari nemaju svest, ali to su sistemi koji više liče na analogone ganglija raznoraznih, recimo u vizualnom našem aparatu, pre nego što dođe informacija do mozga. Što god više čačkamo, mi vidimo više veze i konvergencije između načina razmišljanja koji je recimo domaćen i razvijao se 500 godina u fizici i bliskim naukama, znači koji je bazično tretira neživi svet i fundamentalne zakone neživog sveta i biologije, koja je isto jednako jedan deo tog neživog sveta, ali koja se desila posle jednog fantastičnog faznog prelaza, kad je prosto neživa materija oživela. To evolucija, recimo, vi pričate evolucije, evolucija je naravno najvažnija zajednička ideja u biologiji, ali evolucija se sve više i više koristi, recimo, u modernim računarima. Imate genetske algoritme koji postižu da neke stvari koje biste inače trebali da dizajnirate možda godinama ili stotinama godina se mogu sad dizajnirati relativno brzo. I uopšte, discipline uče jedne od drugih. Mi učimo jednako i od neke discipline koje nisu naučne. Da, s jedne strane mi sad moramo biti malo šire stručnjake stvarati, ali to ne treba da sad mlade ljude koji ovo slušaju uplaši u smislu ja sad ću studiram 500 godina. Ne. Znači, prosto celog života se sada uči, neće se nikad prestajati. Ono što moramo prosto da naučimo da budemo fleksibilni i da razumemo kako drugi vrlo pametni ljudi koji se bave ovim univerzumom sa jedne druge tačke gledišta, kako oni razmišljaju, koje alate koriste. I nećemo mi postati sve, svako stručnjak za sve, ali da znamo koga da pitamo, da znamo na koji način da pristupimo nekom problemu. Jako je uzbudljivo. Ali nije više ono vreme, sad ćemo mi da studiramo 50 godina, pa onda ćemo da radimo. Ne, odmah mora da počne se radi, jer ujedno i najbolji istraživači su relativno mlađi ljudi. Tako da mi ćemo učiti uz rad.
Tako je, a i otvorenost uma je nekako značajnija nego ikada. Mi sada školujemo nove stručnjake za zanimanja i profesije za koje nismo ni sigurni kako će izgledati već za 10 godina, kamoli u nekom dužem periodu. Ono što je također interesantno, pored generisanja ovolikih količina podataka, problem predstavlja i njihovo skladištenje. Profesorka, vi ste u ovom razgovoru pomenuli da DNK može da predstavlja jedan od načina za skladištenje ovakvih ogromnih količina podataka.
Tako je. Ne samo da bismo razumjeli te procese koji se dešavaju u biološkom sistemu, da ćemo u biologiji koristiti razne algoritme, jel da, mašinskog učenja, vještačke inteligencije i informatike koju smo spomenuli, već mislim da i upoznavanje toga kako živi sistem funkcioniše će omogućiti da se tolika količina informacije čuva, i to da se čuva na mnogo manjem prostoru, mnogo duže vrijeme i mnogo jeftinije. I to je ono gdje sada biologija, jel da, vraća tu količinu informacije koje ima, ali ono što bih htjela da kažem, u živom svijetu postoje rješenja maltene za sve. Mi samo treba ta rješenja da prepoznamo i da ih koristimo na adekvatan način. U tom smislu, kako živi svijet čuva informaciju tokom svog perioda evolucije, očekujemo da ćemo mi biti u stanju da čuvamo informacije koje ljudi sada proizvode.
U posljednje vrijeme se mnogo govori o RNK vakcinama kao vrhuncu tehnologije koji je iskorišćen za pravljenje novih vakcina protiv SARS-CoV-2 virusa. Međutim, RNK tehnologija nije nešto tako revolucionarno novo. Naime, ova tehnologija se koristi za lečenje nekih drugih retkih bolesti, razvija se već godinama unazad i upravo je rezultat ovog našeg upoznavanja bioloških sistema koje ste pomenuli. Koje su to sve oblasti medicine u kojima se RNK tehnologija već koristi i na čemu se ona bazira?
Ideja o RNK terapeuticima nije nova, ona potiče negdje od kraja prošlog vijeka. RNK molekuli su ti softveri u našim ćelijama. Dakle, informacija je zapisana u DNK, to je taj naš hardver, a RNK molekuli su ti koji izvršavaju tu zapisanu informaciju. I ideja korištenja RNK terapeutika jeste da vi ćeliji date instrukciju i pretvorite je u fabriku koja sama pravi svoj lijek. Dakle, vrlo jednostavna ideja, gdje smo mi sada u ovom periodu pandemije dobili prvu RNK vakcinu, na tome se dugo radi, ali sva ta znanja su sada iskorišćena da bi se u rekordno kratkom vremenu napravila vakcina za COVID-19. Druge oblasti gdje RNK terapeutici već imaju primjenu su razne nasledne bolesti, dojuče neizlečive bolesti. Tu se uglavnom koriste antisense oligonukleotidi, dakle mnogo kraći RNK molekuli.
Tu je možda važno da pomenemo da RNK molekuli zapravo su jako velika grupa, odnosno njih ima mnogo i njihove funkcije smo tek do skoro zapravo i upoznavali i opisivali.
Tako je. Pa prošlu dekadu jeste obelježilo to što smo mi upoznali ta različita lica RNK molekula, prije svega kroz završetak različitih faza projekta enciklopedije elemenata DNK, čiji je cilj bio da shvatimo šta su funkcije pojedinih dijelova genoma. Samo da se vratim na ove antisense oligonukleotide. Oni su zaista napravili veliku dobrobit za medicinu u protekloj deceniji. Odobreni su za liječenje nekih rijetkih bolesti koje su dojuče bile neizlečive. Jedna od njih je i spinalna mišićna atrofija. Mislim da i naša javnost je dosta naučila o toj bolesti jer je taj lijek odobren i kod nas od prije 2-3 godine, čuvena Spinraza, sada i genska terapija. Očekujemo da ćemo sve više rijetkih bolesti moći ne kompletno da liječimo, ali u velikoj mjeri ublažimo simptome kod tih bolesnika i produžimo im život. Ovo što kažem nekompletno je samo zato što još uvijek ne poznajemo dovoljno biološke sisteme.
Eko.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo unazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U pauzi dok smo slušali muziku u studiju Radio Beograda 2 smo razgovarali o tome kako je nauka zapravo uzbudljiva. Sa nama u studiju su profesor Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku i dr. Dušanka Savić-Pavićević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr. Bogojeviću, i na Institutu za fiziku vi imate jedan interesantan projekat gde ćete pokušati da dovedete stručnjake različitih profila, studente zainteresovane za različite oblasti, studente različitih fakulteta. Kada očekujete da će taj projekat zaživeti?
Da, mi smo uspjeli pre par godina da dobijemo ogromnu podršku ove naše države, da se gradi Rocket Center o kome govorite, pa sada kako stvari stoje, mi mislimo da ćemo početi sa gradnjom za godinu dana, znači za dve godine recimo to bude gotovo. To je, ideja je vrlo jednostavna, napravimo na jednom mestu atmosferu i opremu i uslove da možemo dovesti čitav niz mlađih ljudi i starih, stručnjaka različitih pogleda, da rade na jednom zajedničkom projektu koji bi trajao recimo godinu dana, i da daju svoje doprinose. To je jako interesantno. To nije zamena za fakultete, za univerzitete. To je dodatak jedan koji može da pomogne da ljudi shvate koje su komplementarnosti u pogledu na sve druge discipline, a i na kraju krajeva da nešto naprave. Ono, mislim, moramo shvatiti, nalazimo u jednom pesimističnom trenutku u našem narodu. Ovde što nije ni čudno. Mislim, lupani smo po glavi ili sami sebe lupali u nekoj meri decenijama. Nama sad trebaju primjeri nečega gde što ovde nikne, što mi ovde napravimo i što se stvarno može vidjeti, što nije tako teško je da se opiše običnom svetu. Dakle, raditi na konkretnim nekim projektima tog tipa je fantastično interesantno, jer oko toga vi učite i teorijska znanja i praktična znanja, a i možete široj javnosti da pokažete, aha, ovde ima nešto. Znači, prosto ima impresivno pametne mladih ljudi, ima veoma interesantnih stručnjaka ovde, imamo neverovatan resurs u našoj dijaspori. Mislim, naš narod nije svestan. Nismo ga dobili na lep način. Ljudi su morali da beže jer je bio od krize, od svega toga. Ali pazite, otišli su hiljade, desetine hiljada ljudi su otišli u najbolje institucije po svetu. Tamo naučili nešto što u manje zemlje kao što je naša ne bi mogli da nauče. I oni su sad, određen broj njih, spremni da se vrate, vraćaju se. Drugi se ne vraćaju, ali sarađuju sa našim grupama ovde. Mislim, to je prosto resurs i kako da ne budete uzbuđeni u tako nečemu. Naravno, mi moramo da nekoliko naših ključnih institucija ojačamo da mogu da budu dobri domaćini tome, da budu centri gde se to razvija, ali pazite, i toga ima više mnogo nego što ljudi misle. U naučnom pogledu mi smo jedna vrlo pristojna evropska zemlja.
I mi se u emisiji Hoću da znam trudimo da prenesemo informacije i da omogućimo našim naučnicima da sa javnošću komuniciraju svoje najinteresantnije i najznačajnije rezultate. Profesorka, vratio bih se malo na razgovor o upoznavanju DNK i recimo revolucionaran projekat sekvenciranja ljudskog genoma je završen, možemo da kažemo slobodno, tek 2003. godine. Od tada se neverovatno mnogo toga desilo u ovoj oblasti. Rezultate tog projekta već uveliko primenjujemo, a pored primene u biomedicini i u pogledima nekim u budućnost, mi se sada zapravo vraćamo i u prošlost uveliko i imamo mogućnost da analiziramo drevne genome, odnosno analiziramo genetički materijal iz nekih fosilnih nalaza, što je do pre samo nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo.
Da, zahvaljujući svim tim razvojima, arheologija uveliko koristi genomske tehnologije. Ni to nije nova ideja. Sa tim se pokušavalo negdje od kraja 90-ih godina. Jedan od vodećih naučnika u toj oblasti, Svante Pabo, je negdje sredinom neke 2003-2004. Godine rekao da je možda trenutno najdepresivnije baviti se drevnom DNK, ali već u godinama koje su slijedile ta oblast se potpuno promijenila i zaista u protekloj dekadi su se desila važna otkrića koja su rekonstruisala praistorijske migracije, prije svega mislim na period neolita i bronzanog doba, gdje smo postali svjesni da i u Evropi i u Aziji našem genomskom materijalu nisu doprinijeli samo lovci sakupljači, ti prvi, jel da, ljudi koji su izašli iz Afrike, i farmeri, već velikim dijelom i ljudi koji potiču iz rusko-pontijskih stepa. Tako da imamo mnogo više paralela danas između Evrope i indijskog kontinenta u pogledu migracija nego što smo uopšte znali prije 10 godina.
Ako se ne varam, mi smo analizom humanog genoma zapravo utvrdili mogućnost toga da imamo neke druge pretke čije fosilne nalaze još uvijek nismo našli, i to je zapravo dovelo do otkrića jedne potpuno nove linije predaka čoveka.
Tako je. Zahvaljujući sekvenciranju shvatili smo da imamo još jednog pretka koji se zove Denisova. Shvatili smo da je dolazilo do ukrštanja između Neandertalca i Denisova, čak i između Neandertalca i Denisova i modernog čovjeka, da svako od nas nosi izvjestan procenat neandertalskog genoma, što su stvarno toliko uzbudljiva otkrića koja nismo ni mogli da zamislimo bez tih DNK tehnologija. A kada je počeo taj projekat sekvenciranja humanog genoma, kada je predložen krajem 80-ih godina, i među naučnicima je bilo puno nevjernih toma koji su mislili taj projekat je preambiciozan, još nije došao trenutak za to, ali to zapravo samo pokazuje koliko treba biti kreativan i koliko treba gledati, odnosno vidjeti ispred drugih da bi se stiglo do velikih dostignuća. Mi smo sada stvarno u periodu kada plodove tih genomskih dostignuća ubiramo u svakodnevnom životu.
I siguran sam da ćemo u narednim godinama imati nova revolucionarna otkrića u ovoj oblasti.
Mogu ja se samo dovežem na ovo, pošto zaista ovo je potpuno tačno. Čak mi nismo ni svesni u stvari na neki način koliko tačno. Svako ko sluša ovo je svestan koliko se u zadnjih recimo 4-5 decenija efekat kompjutera i moderne komunikacijne tehnologije koliko utiče na naše društvo. Uticat će još uvijek dalje. Ali brzina rasta naših sposobnosti vezano za računare raste po nečem što se zove eksponencijalni rast. Murov zakon. Svakih nekoliko godina vi 10 puta brže računate, vi 10 puta više informacija možete skladištiti. Okay? Znači, eksponencijalni rast mnogo brzo u prevodu. Ali ima rasta koji je mnogo brži od eksponencijalnog rasta. Vrlo retko imamo primjer tako nečega. Jedan primjer je genomika. Genomika brže raste nego eksponencijalno. Mi u prirodi skoro da nemamo ništa što raste brže od eksponencijalno. Naša genomika, ako merite koliko je brzo sekvenciranje, koliko je jeftino, koliko možete paralelno da radite sad stvari, brže raste nego eksponencijalno. Znači, nije da svakih par godina mi dobijemo 10 puta više. Brže, mnogo brže od toga. Šta to znači? To znači da apsolutno nikakvu intuiciju, zapravo, čak i najveći stručnjaci, ne mogu da imaju ako razmišljaju o nekoj budućnosti koja je mimo, dalje od recimo 3-4 godine. Znači, kumulativni efekt od toga je, postaje skoro magično. I na kraju krajeva te 2003. godine, jeli, kada je jedan primjerak genoma očitan, a to je trajalo, koliko to je deceniju trajalo, tako nešto?
13 godina.
13 godina i milijarde.
A pamti se po tome što je završeno nekoliko godina ranije nego što je bio rok.
Da.
Što je isto jako interesantno. 13 godina smo čitali jedan genom, da, jednu kopiju genoma. Danas u toku dana možemo na desetine genoma da pročitamo.
Pa da.
To je samo ilustracija toga koliko je nauka brzo napredovala. Evo, moramo ovaj razgovor da privedemo kraju. Jedna poruka samo za kraj, voleo bih od oboje naših sagovornika da to čujem. Koje je vaše viđenje toga, šta će najznačajnije vezano za razvoj nauke uticati na promenu naših svakodnevnih života u narednom periodu? Profesorka, hoćete vi da možda date svoje mišljenje?
Vrlo je teško reći. Nauka je nepredvidiva. Gledajući možda iz ove perspektive, potpuno se slažem da će genomika dalje da mijenja naš svakodnevni život i slažem se sa tim da u ovom trenutku mi ne možemo da sagledamo posledice razvoja te oblasti. Ali svakako je to toliko kreativno, toliko novo, toliko uzbudljivo da mislim da svakom mladom čovjeku koji se upusti u nauku, život će biti jako, jako uzbudljiv.
Hvala, profesorka. Doktor Bogoviću?
Pa evo da vam kažem, znači ja mislim da neke od stvari koje će biti u fizici zapravo dolaze sve više i više iz biologije. Zato što mi vrlo rado hoćemo da koristimo uspehe bilo koga drugoga. Biologija je posledica milijarda godina evolucija. Šteta je baciti ono što je priroda mućkala milijarde godina. Mi sad to možemo u neke druge substrate da stavimo koje rade mnogostruko brže, ali to iskustvo do koga se došlo, do koga se došlo slučajnim procesima na gigantskim skalama, mi sad sve češće pretačemo u neke druge substrate. Veštačka inteligencija neće biti jedan veliki računar kakav je danas. Tu će biti neuronske mreže koje liče i po svojim funkcijama, naravno nisu u biohemiji nego su zapisane u nečem drugom, ali načini povezivanja i toka informacije će biti vrlo, vrlo slični i već jesu vrlo slični onome što imamo u biologiji. Recimo, jedna stvar koja je strašno interesantna je homeostaza. Homeostaza je kako živi organizam održava neku vrstu ravnoteže. To nije kako u mehanici ili u fizici ili u mašinstvu održavate ravnotežu. To je na sasvim drugačiji način kako strašno složeni sistemi održavaju ravnotežu, ali pazite, i naše društvo je strašno složeni sistem. Aha, jako interesantno, da li u oblasti koje sad se zove sociofizika možemo da naučimo iz biologije kako i društva mogu da imaju u sebi stabilizujuće faktore, bez da im se nameće neki zakoni, nego da nekako sami organizam i njegovi sastavni delovi sarađuju. Imamo jako puno da naučimo. Svaka paradigma razmišljanja, svaka nauka je drugačija paradigma razmišljanja. Spajanje tih paradigmi, to je, ja mislim, budućnost pred nama, ja mislim, jako uzbudljivo.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Sa nama u studiju su bili profesorka Dušanka Savić-Pavićević, rukovoditeljka Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku.
Find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is, or what the day, or what the climate is. Oh, Sue, a little ship will come sailing home through
never failing. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon.
Hoću da znam, u našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom Bađorđevićem razgovaramo o novostima iz sveta medicine i u skladu sa temom današnje emisije napravit ćemo osvrt na najinteresantnija i najznačajnija naučna otkrića koja su u prethodnoj deceniji implementirana u medicinsku praksu. Dobro jutro, profesore.
Pa, znate što, ja nisam baš siguran da ću ja moći iz ove pozicije i za ovim stolom da govorim baš i da pogodim uvek šta je bilo najznačajnije, zato što smo mi relativno mala sredina, jedna, neću da kažem da je siromašna, tehnološki nije toliko, ali broj stanovnika, resursi, tako da je. Tako da ono o čemu ću ja govoriti, to je plod rada u velikim sredinama, velikih naučnih grupa, moćnih investitora i tako dalje. Ali ono što sam, eto, ne želim da to propustim, hoću da kažem da ovo o čemu je govorila doktorka profesorka Savić Pavićević o CRISPR-u, ovaj Cas9 i tako, ta metodologija, koja je prava misterija i za obrazovane i neobrazovane ljude koji nisu u svojim znanjima došli do molekularnog nivoa. Pa ja sam tu blizu, pravo da kažem. To je toliko značajno i toliko dobro da je ona o tome govorila, da u stvari je sve u senci tog, to je jedno otkriće, to je otkrovenje, što bi rekli, čije će se posledice, koje će biti, ja se nadam, uspešne, pokazati u narednom periodu. Ovo što mi sad radimo, to je još uvek u fazi eksperimenta i iz toga se nazire šta će biti, ali sam siguran da će dati velike rezultate. A ono o čemu ja hoću da kažem, to su, pošto sam ja iz prakse, mislim, ja se ne bavim nekom bazičnom naukom, nauka mi je tu da se oslonim nekad i pozovem na nju, ja hoću da kažem da je ono što se najvažnije dogodilo u praktičnoj medicini takođe ide sa molekularnog nivoa. Na primjer, eto, možda je što se tiče tog zdravlja, dobrobiti i tih tragedija u određenim segmentima populacije koje su se odigravale do nedavno, to je HIV, to je virusna infekcija, retrovirusima koji su koji prouzrokuje inače u životinjskom svetu uglavnom najveći broj tumora, a ovde su napravili tu imunodeficijenciju koju mi ovde nazivamo SIDA ili AIDS, kako ko. Danas mi imamo lek koji kada ga uzmete ili neko ko uzme ujutru, on je preko celog dana siguran, pogotovo ta populacija, taj segment koji ide u taj rizični seks i tako dalje. To je, uspjeli su tako da redukuju količinu virusa, tako da se posle prvog uzimanja leka u narednih 24 sata ne možete da dokažete postojanje virusa u krvi tog čoveka koji ste uzeli analizu. Možete misliti kakva je to moć.
Što znači da kada uzmete uzorak i uradite analizu na genetički sadržaj virusa, on bude ispod nivoa detekcije.
Ispod nivoa, ne možete, vi ne možete da ga, ne možete, ako ne znate, vi ćete reći nema ga tu, a njega ima. Znači morate da idete na, postoje trikovi kako se to dokazuje, koje ja naravno ne znam.
Ovde je značajno pomenuti da kod osoba koje su uredno na terapiji za HIV virus,
one žive normalni život.
One gotovo i da nemaju teorijsku šansu da taj virus prenesu drugim osobama, što je epidemiološki vrlo važno.
Jeste, ali znate šta? Sad opet ne smemo da zaboravimo nešto. Da, to je teorija i to je nešto što funkcioniše u bogatim sredinama. I sada, druga stvar koja je od tako, ja bih rekao, veliko značaja u praksi, odnosno biće tek, to je veštački pankreas. Ljudi koji su oboleli od tog dijabetesa, to je tip 1, koji je, to je autoimunska bolest. Oni su u suštini osobe koje imaju sve što im treba da bi bio normalan život, ali nemaju insulin. Zbog toga što njihov pankreas nije u stanju da proizvede insulina. A pankreas je jedna žlezda koja se nalazi iz želuca, žlezdica u stvari 10 cm dugačka, koja proizvodi dve vrste produkata koje omogućavaju normalan život. Jedna je hormon, to je inzulin i glukagon, a druga su enzimi koji pomažu u varenju i pretvaraju ono što mi jedemo u energiju, odnosno u gorivo. Eto, zamislite vi da je to da sada je tako napravljeno da taj aparat koji je kao mobilni telefon, on registruje kolika je koncentracija šećera. On, kad je to ustanovio, on ima svoj algoritam, ima automatski, vi to ne morate ni da znate, vi držite to negde za pojasom, negde pri čemu je jedna površina tog sistema u kontaktu sa kožom i on automatski ubrizgava lek, pa možete misliti.
Što znači da značajno podiže i kvalitet života osoba sa dijabetesom i čini život i terapiju mnogo konfornijom za pacijenta.
Mora se priznati da je u posljednjih 10-15 godina napravljen veliki napredak koji se odmah pokazuje u praktičnoj medicini.
Profesore, o ovoj temi bismo mogli dugo da govorimo. Otkrića u prethodnoj deceniji je bilo zaista mnogo. Siguran sam da nas u narednoj deceniji očekuje još mnogo toga uzbudljivog što će značajno popraviti kvalitet života. Hvala, profesor.
Dobrodošli ste.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.